Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i Morgenmenneske er at gøre både dig, gode lytter, og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengymnastik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min, vilje til at gå på opdagelse i mennesket, i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om kunstig intelligens og dens konsekvenser. Computerens regnekraft bliver stærkere og stærkere, og algoritmerne bedre. De første førerløse biler kører allerede på veje uden for Danmark. Tesla og andre bilproducenter påstår, at de er tæt på at lancere en bil, der kan køre af sig selv til almindelige forbrugere. På planeten Mars står der i øjeblikket to køretøjer og en drone, der i udstrakt grad kan tænke og tage beslutninger selv. Forskere påstår, at de er tæt på at lave et computerprogram, der kan bestå den berømte Turing-test. Der er en test, som matematikeren Alan Turing udviklede, og hans tese var, hvis en maskine svarer i en samtale ikke på nogen måde kan skilles fra et menneske, så må man tillægge maskinen intelligens. Det kan vi jo så diskutere, om man kan. I dag er det også muligt at lave såkaldte deepfakes, der er en manipulation af lyd og video ved hjælp af kunstig intelligens. Og ved at manipulere allerede eksisterende video og lyd, kan man skabe scenarier, som aldrig har fundet sted. I januar 2015 underskrev Stephen Hawking, Elon Musk og snesevis af eksperter i kunstig intelligens et åbent brev om kunstig intelligens, der opfordrer til forskning om kunstig intelligens samfundsmæssige virkninger, fordi de frygtede, at kunstig intelligens meget snart overhaler mennesket. Og det åbner for spørgsmålet, er intelligens på højde med menneskets overhovedet muligt at skabe kunstigt? Er kunstig intelligens farlig, eller er det bare legetøj? Og hvordan skal vi forholde os moralsk og etisk til maskiner, der kan tænke selv? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to tænksomme, tekniske og teknologisk kyndige gæster. Thomas Ternej, Ph.D., forfatter, foredragsholder og rådgiver inden for digitalisering og kunstig intelligens. Hej Thomas, du er med på en linje ude fra sommerlandet.
Ja, det er det.
Og en anden Thomas også, nemlig Thomas Plov, Ph.D. i informationsvidenskab og professor i dataetik ved Aalborg Universitet. Velkommen til dig også.
Super, tak.
Og vi kan høre fuglene synge i baggrunden, så det er jo dejligt, sommerland er klar. Og fra nu af vil jeg til jeres information og til lytternes kalde jer Ternej og Plov, for ikke at sige Thomas og ikke vide, hvem vi snakker om. Lad os starte med at definere termerne. Jeg har slået det op. Intelligens er i ordbogen beskrevet som følgende. Evnen til at tilegne sig viden, opfatte og forstå sammenhængen mellem forskellige fænomener, tænke abstrakt og løse opgaver. Og kunstig intelligens, det bliver så beskrevet som efterligning af handlinger, som man normalt forbinder med menneskelig intelligens på en computer. Det er bare så vi de to ting. Hvad er intelligens, og hvad er kunstig intelligens? I hvert fald ifølge ordbogen, og det er jo den definition, jeg synes, vi skulle starte med. Den kan vi forholde os til, hvis I er enige eller uenige, henholdsvis Ternej og Plov. Men Ternej, jeg starter med dig. Hvad tænker du om det her citat af Stephen Hawking? Udviklingen af kunstig intelligens kunne varsle afslutningen på menneskeheden. Den kunstige intelligens vil af sig selv tage og omforme sine evner med en stadig stigende hastighed. Mennesket, der er begrænset af langsom biologisk udvikling, vil ikke kunne konkurrere og vil blive afløst.
Ja, det er jo et fremtidsscenarie, han der beskriver, som jo altid er lidt svært og helt konkret at sige, hvordan bliver fremtiden egentlig? Men altså udviklingen inden for kunstig intelligens går rigtig, rigtig hurtigt. Og den er jo ikke drevet af teknologien i sig selv. Den er drevet af menneskelig innovation og skaberkraft. Så jeg tror, det er i virkeligheden det, der er kernen i det hele. Hvad er vi mennesker egentlig i stand til at skabe i fremtiden? Man taler ofte som kunstig intelligens som en udvikling, der går af sig selv, men den skyldes jo forskere som Thomas og alle mulige andre, som driver en udvikling fremad. Så jeg personligt tror jeg, at vi på et eller andet tidspunkt i den her planets historie kommer til et tidspunkt, hvor vi mennesker har skabt noget, der i hvert fald sådan, i forhold til det citat, du kom på med intelligens, kan mange af de ting. og måske mere. Hvornår det sker, jeg tror, det er det, der er kernen i det hele, det er, det er der ingen rigtig, der ved. Er det om 5 år, er det 500 år, eller hvornår er det der? Men jeg tror, at det på et eller andet tidspunkt lykkes os at skabe noget, der virker som den menneskelige intelligens.
Tak skal du have. Plov, har du en kommentar på det? Det må du meget gerne, du behøver ikke. Ja.
Nej, men altså, jeg synes, det er et interessant citat, men man kan jo spørge sig selv, hvilken teknologi har ikke potentiale til at udrydde menneskeheden? Altså, da pistolen eller geværet eller andre våben blev opfundet i sin tid, jamen, så kunne man jo have sagt det samme. I disse år bliver der jo opfundet, der er syntetisk biologi, hvor man i dag kan fremstille vira og så videre, som jo kan betyde menneskehedens udryddelse over tid. Du har genredigering, du har genmodificeret afgrøder osv. Vi ved ikke, hvordan nogle af de egenskaber, vi giver planter, hvordan de kommer til at udbrede sig helt præcist. Og potentielt kan det jo føre til tab af arter og i virkeligheden også menneskehedens undergang. Nogle gange så taler forskere om, at menneskets undergang og menneskets udryddelse er i virkeligheden overdetermineret. Hvis vi kigger ud i fremtiden, så er der faktisk 10 gode grunde til at tro, at vi 10 forskellige årsager til, at menneskeheden kan være udryddet om 100 år. Altså, og kunstig intelligens, ja, den har muligvis også potentiale, men det er der altså mange andre teknologier, der også har potentiale til. Så spørgsmålet er, hvor bekymret vi i virkeligheden skal være.
Dejligt, og det kommer vi til at snakke om, det er helt sikkert. Men Plov, du får altså også et citat, og det er Sebastian Tron, der siger, Ingen siger det på den her måde, men jeg tror, at kunstig intelligens næsten er en humanistisk disciplin. Det er virkelig et forsøg på at forstå menneskelig intelligens og menneskelig erkendelse.
Altså, jeg forstår måske ideen i citatet. Altså, det er jo ingen tvivl om, altså kun udviklingen af kunstig intelligens er jo en gammel idé og et gammelt projekt, som man i hvert fald kan sige tog sin start i efterkrigstiden. Og der var tanken måske, der var visionen måske, at man gerne ville imitere menneskelig intelligens. Jeg tror, virkeligheden i nutidens udvikling af kunstig intelligens ikke så meget er drevet af den idé. Den er drevet af, at vi kan i dag lave komplekse algoritmer, vi kan lave maskinlæring, vi har neurale netværk osv., og de der modeller og teknologier kan vi bruge til at løse nogle specifikke problemer. Vi kan bruge kunstig intelligens til at lave diagnostik, og komme med behandlingsforslag i sundhedsvæsenet. Vi kan bruge det til at komme med mulige kandidater på nye medicinske præparater i medicinalindustrien. Forsikringsselskaberne kan bruge det til at udregne kundescore og præmier og detektere svindel med forsikringer osv. Vi kan bruge det i biler og gøre trafikken mere sikker, optimere trafikken med skibscontainere på tværs af havene, så vi mindsker CO2-aftrykket. Så kunstig intelligens i dag er drevet af, at vi har noget teknologi, vi har nogle modeller, vi har nogle algoritmer, som kan løse konkrete problemer, og i nogle tilfælde løse de problemer bedre end mennesker. Og det er det, det er drevet af. Hvorvidt vi skal kalde det menneskelig intelligens, er et mere filosofisk spørgsmål, og det er nok ikke det, der driver udviklingen i dag.
Okay, og det er jo meget fedt, Plov, at du siger det, fordi at det er jo en helt anden vinkel, hvor du slet ikke kigger på det som en humanistisk ting, men kigger på det som en maskinel ting. Hvad tænker Ternej om det?
Jamen, det har Plov fuldstændig ret i. Når man kigger på sådan den daglige udvikling og det, der sker inden for kunstig intelligens, så er det meget blottet for Stephen Hawking-citater og science fiction og alt muligt andet. Så er det meget mundant med at sidde og kigge på en masse kundedata og finde ud af, hvorfor forlader kunderne butikken, og hvordan man kan optimere containerfart og alt det andet, som i virkeligheden er nogle meget konkrete problemstillinger, som forskellige organisationer står overfor. Så der er i virkeligheden i sådan den daglige udvikling af den kunstige intelligens, så er der ikke særlig meget science fiction og fremtidsmusik om menneskehedens overlevelse og humanisme og sådan noget. Men der er sådan en snært af det alligevel, fordi der er så stor mangel på viden om det i den sådan almene befolkning. Så når der er nogle organisationer, for eksempel en kommune eller andre, der siger, okay, nu prøver vi at indføre en softwarerobot, og så får alle sammen sådan nogle Terminator-idéer i hovedet, men i virkeligheden er det jo bare en robot, som kan åbne en e-mail og se efter nogle bestemte ord, og så ellers sende den videre til nogle andre. Men når folk ikke har stiftet bekendtskab med en software-robot, så er det, at frygten og humanismen og er menneskeheden på vej ud på et sidespor, så er det de tanker opstår. Men når vi kigger på den helt konkrete udvikling i kunstig intelligens i dag, så er det meget mere sådan teknologisk drevet af at løse nogle meget små og konkrete problemer.
Og det er det, vi gerne vil tale om i dag, for jeg er fuldstændig med på, at da bilen kom, og da dampmaskinen kom, og da geværet og maskingeværet kom, og alle mulige andre teknologier kom, eller da telefonen kom, eller telegrafen og alt muligt andet, der stod vi også og kiggede ind i dommedagsscenarier, hvor vi kunne finde et perspektiv som mennesket, der kunne være negativt ude i fremtiden. Eller fjernsynet kom, så holder vi op med at læse bøger og alle mulige andre ting. Og det har jo det er ikke nødvendigvis, at de forudsigelser er blevet til noget. Så det synes jeg, det er godt, og vi får rig lejlighed til at tale om det lidt senere. Men Ternej, kan du ikke hjælpe mig og vores lyttere til at fortælle, hvad er din opfattelse af, hvad er kunstig intelligens?
Jamen tilbage til det citat, du læste fra bogen, så den store udfordring med at definere kunstig intelligens, det er, at vi alle sammen har sådan en god fornemmelse af, hvad kunstig er. Det er noget, der det ikke er det rigtige, det er ikke det ægte. Men hvis du beder nogle mennesker om at sætte dem ind i et rum, og du tager nogle forskellige faglige profiler og beder dem om at diskutere, hvad intelligens egentlig er, og komme med en skarp definition på det, så når vi kan genkende det, når vi ser det, når vi ikke ser det, så bliver det lige pludselig meget, meget sværere. Det at forstå idéer, abstrakte, løse problemstikker og alt muligt andet. I virkeligheden er, også hvis du kigger på dit citat i din bog, så er intelligens blevet sådan et eller andet form for altomfattende begreb, som i virkeligheden omfatter sådan menneskelig tanke. Og det er det, der er udfordringen, når vi skal definere kunstig intelligens, at vi har en god definition og fornemmelse for, hvad det kunstige er, men intelligens er stadigvæk sådan en fluffy størrelse, som man i dag bruger tid inden for psykologien og neurovidenskaben, og man har andre discipliner på faktisk ramme ind. Jamen, hvad er det lige præcis, der er intelligens, og hvad er den menneskelige intelligens modsat sådan intelligens i en bredere forstand? Så det er svært at definere, hvad kunstig intelligens egentlig er. Så noget, der kan noget af det samme som det, vi mennesker kan. Det er i hvert fald det, vi plejer at bruge som rammesætning for det.
Super. Tusind tak. Plov, du skal også have lov til at give dit bud, medmindre du er fuldstændig enig i alt det, Ternej lige har sagt.
Ja, men Ternej er jo eksperten lige præcis på den her del af det. Men hvis man skal supplere det lidt, altså, så kan man jo sige, at intelligens handler jo også om en evne til at følge regler. Og der er jo sådan en gren af den kunstige intelligens, som handler meget om, hvordan kan man bygge systemer, som er rigtig gode til at følge regler. Og det kan jo give sig udslag i skakcomputer og sådan noget. Ikke? Mm. Og så en anden del af intelligens handler jo også noget om at samle nogle data og bruge de her data til at prøve at forudsige fremtiden. Og det har man jo gjort i forskning i mange år. Ikke? Altså, og så siger man, jamen, hvis vi gerne vil forudsige, hvordan vejret udvikler sig, jamen, så skal vi have nogle forskellige variable, vi skal tage i betragtning, hvor meget det blæser og så videre, temperatur og så videre og så videre, og så bygger vi en eller anden model, hvor vi kan forudsige, hvordan vejret udvikler sig med en vis sandsynlighed. Ikke? Og det er jo også en gren af den kunstige intelligens, hvor man ligesom prøver at samle store mængder data og bygger nogle modeller, som på mere eller mindre pålidelig måde så kan forudsige fremtiden. Så intelligens handler noget om at følge regler, det handler noget om at bygge modeller, statistiske modeller baseret på data.
Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære det som mennesker og som samfund. I dag taler vi kunstig intelligens og dens konsekvenser, og til at gøre os klogere på det har jeg to belærte, beskrivende og betryggende gæster med, nemlig Thomas Plov, professor i dataetik, og Thomas Ternej, foredragsholder og rådgiver inden for digitalisering og kunstig intelligens. Og nu ved jeg jo godt, at I sådan ligesom har... Vi har lige sat det her op med Plov og Ternej, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig, Plov. Hvad er dit forhold, altså dit personlige forhold til kunstig intelligens?
Men jeg møder det jo mange steder i min hverdag. Jeg møder det på min telefon, ikke, i forskellige apps. Og så arbejder jeg jo også med det professionelt og forsøger at stille spørgsmål om, jamen, den her teknologi, som jo har så store potentialer, hvordan får vi udnyttet de potentialer, samtidig med, at vi også er opmærksom på, at det her er en teknologi, der måske mere end så mange andre teknologier vil transformere vores samfund, fordi det er en teknologi, der sniger sig ind i alle sektorer. den sniger sig ind i transportsektoren, ikke? Sikre biler og transportoptimering af fragttransport over verdenshaven. Den sniger sig ind i socialsektoren. Man bruger det til at opspore trivselsramte familier. Den sniger sig ind i sundhedssektoren. Det man bruger den til diagnostik og til behandlingsforslag. Den sniger sig ind i politiet. Vi kan bruge det til det, der hedder prædiktiv policing, ikke? Altså til at forudsige, hvem bliver kriminelle, eller hvor vil der foregå kriminalitet hen, hvor der størst sandsynlighed for, at der foregår kriminalitet i en by. Så det er noget, der er i gang med at transformere vores samfund. Og der er en masse gavnlige effekter ved det. Der er en masse potentialer i det, men der er også nogle mulige negative effekter. Det er ikke altid, at kunstig intelligens gør det bedre end mennesket. Nogle gange så gør den det faktisk betydeligt ringere end mennesket. Og så skal vi jo sørge for at bruge den de steder, hvor vi ved, at den gør det bedre. Der er også sådan noget med, at vi kan ikke rigtig kigge ind i den kunstige intelligens. Det er en sort boks. Vi ved ikke præcis, hvad der foregår derinde, og hvordan beslutninger træffes. Vi kan sige noget om det, men vi kan ikke sige alt. Det er det alt for komplekst til. Og så vi får nogle problemer med, at vi ikke kan forklare, og der er mangel på transparens. Og det er jo et problem, når man bruger det i det offentlige, hvor vi gerne vil vide, hvad der foregår. Så der er også nogle udfordringer knyttet til det.
Okay, så man kan sige, dit forhold er alt det, du lige sagde. Og mit næste spørgsmål har været, hvor bliver det brugt? Det behøver jeg så ikke at spørge om den her gang. Men vi står altså i dit perspektiv ved strandkanten, og vi aner ikke, hvor dybt havet er foran os. Men vi kan forholde os til, hvor vi er lige nu med fødderne ude i den første del af vandkanten ved stranden. Ternej, hvad er dit forhold til kunstig intelligens, eller er det alt det, som Plov lige har sagt?
Jamen, jeg tror, det er alt det, som Plov lige har sagt. Og så også, altså jeg stiftede første gang sådan bekendtskab med rigtig kunstig intelligens en gang i 90'erne, hvor man talte meget om noget, der hed sværmteknologi. Det var altså måden at lave sådan intelligente systemer, som ligesom imiterede myrerne i en myretue. Så man, i stedet for at bygge et kæmpestort intelligent system, kan vi så lave små robotter, som i sig selv ikke er særlig intelligente, men som samlet kan gøre noget, som virker enormt intelligent og overbevisende på os mennesker. Altså, vi er ikke normalt imponeret af en myre, men hvis man ser et moderne termitbo eller et myrebo, så er det jo helt utroligt, hvad de opnåede. Og det var ligesom det, der sådan kickstartede min interesse inden for det her kunstig intelligens, fordi sådan, hvis man kigger på det teknologisk, så er det, der er interessant, det er, hvordan kan vi lave computersystemer uden eksplicit at fortælle dem, hvad vi skal gøre. Altså normalt, når man laver systemer i dag, så ligesom når man laver en bageopskrift, så skriver man alt ned, hvad der skal i opskriften, og hvordan brødet skal bages og så videre. Men det, der er det helt magiske, eller fantastiske, eller imponerende, det der er ved at ske nu, det er, at vi faktisk ved som mennesker at opfinde nogle måder at få computerne til at gøre nogle ting, uden fra starten af at fortælle dem, hvad er det alt, de skal vide, inden de begynder, så vi kan lave diagnostiske redskaber, vi kan lave biler, der kører selv, alle de her ting. Og det er det, jeg altid har fascineret mig, det der med, hvordan vi egentlig kunne udvikle den her teknologi, uden egentlig at vide, hvordan den sådan udviklede sig, og hele tiden vil prøve at imitere sådan, hvordan vi oplever intelligens i det daglige. Så mange af de teknikker, vi bruger til at bygge de her kunstige intelligente systemer i dag, det er jo baseret på, hvordan vi mennesker har observeret intelligens i vores dagligdag, altså for eksempel sværmteknologi, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, udviklingen i sådan Darwins evolutionslære og sådan noget. Alle de her designprincipper for biologiens verden, det er virkelig dem, vi bruger som forskere og udviklere osv., når vi skal udvikle intelligente systemer. Så på den måde kan jeg sagtens binde an til det indledning her. Hele den der opfattelse af, jamen hvad betyder det egentlig for os som mennesker, når vi begynder at lave en teknologi, der kan så mange ting, uden at vi fra starten af ligesom har sagt sådan som menneske og diktator, det er det her, den skal gøre, men den ligesom kan agere selv. Så det er ligesom det, er min interesse for hele tiden, det her, og så hvordan det, som Thomas Plov siger, påvirker os i alle mulige sammenhænge, og hvordan det har et potentiale til grundlæggende at forandre en masse af de strukturer, vi har i samfundet i dag.
At det er jo mega spændende også, man hører om maskinlæring, og man hører om neurale netværk, og jeg er jo lægmand i den her sammenhæng, det ved jeg ikke ret meget om, det lyder helt vildt smart, og det er også typisk det, hvis man ikke ved noget, man kigger ind i et mørkt rum, den første følelse, der kommer til en, når man skal ind i et mørkt rum, man aldrig har været i før, det er jo frygt eller angst. Det er ikke fordi, du skal til at forklare, hvad det er, jeg siger bare, det er jo forståeligt, hvorfor vi lægmennesker kan stå tilbage og tænke, det er da utroligt, hvad de kan i dag. Også fordi nogle af de ting, som vi i fortiden har lægmennesker har oplevet som kunstig intelligens jo overhovedet ikke, er det bare fremragende programmering, hvor man kan forudsige nogle udfaldsrum og sådan noget. Men Plov, jeg har lyst til at spørge dig om noget. Er kunstig intelligens, er det farlig, eller er det legetøj? Grunden til at spørge, det er fordi, der for eksempel, det er det, jeg kan forholde mig til, der er de her deepfakes, hvor jeg faktisk, med den begrænsede viden, jeg har i dag, kunne tage et billede af dig, og så kunne jeg lægge det over på mig, og så med ganske lidt værktøjer, så kunne jeg rent faktisk få dit ansigt til at være på mit ansigt på en filmoptagelse, og jeg kunne måske også emulere din stemme og alt sådan noget. Og det blev brugt i porno, hvilket jeg synes er mega sjovt, at vi har opfundet noget, der er vildt smart. Lad os bruge det til porno i stedet for. Altså det absolut laveste stadie i ren seksuel nydelse. Men det kan også bruges til, at Donald Trump, Mette Frederiksen og alle mulige andre kan stå og sige noget, som de aldrig har sagt, og som dermed er en forfalskning. Er kunstig intelligens farlig, eller er det legetøj? Hjælper her på.
Altså, jeg vil hellere sige det på den måde, altså det er jo potentielt meget gavnligt, men også meget farligt. Og det er som alt anden teknologi, ikke? Det er tvirket svært. Elon Musk startede jo et projekt, der hedder OpenAI, og der har de udviklet en algoritme, så vidt jeg husker, hedder GPT-3. Og det er en algoritme, som har analyseret milliarder af tekstdokumenter, og på den baggrund kan den skrive nyhedsartikler. Så det er lidt eller deepfakes, kan man sige, ikke? Altså bare her, hvor du har en algoritme, der kan skrive nyhedsartikler. Og de nyhedsartikler er så gode, at de kan ikke skelnes fra nyhedsartikler skrevet af journalister. Jeg er ked af at sige det.
Det skal du ikke være, for jeg er ikke journalist, Plov, så du giver den bare gas.
Ja, okay, super. Jamen, og det er jo, altså det betyder jo, at det her har vi nu, altså også i en sommerpause få nyhedsartikler på Dagbladens reaktioner, selvom journalisterne er gået på ferie, ikke? Altså, der er mulighed for at skrive artikler målrettet. Det interessante ved den, det er, at for nylig læste jeg en artikel om GPT-3, som viste, hvordan den kan svare og skrive nyhedsartikler alt efter målgruppen. Så hvis du spørger den, hvad er et jordbær, og så skriver den en artikel som et jordbær, som vi alle sammen kan forstå, og hvis du så siger, at jeg er botaniker, så skriver den en artikel, hvor den jo svarer på spørgsmålet med afsæt i 10 forskellige latinske betegnelser for jordbær. Og på den måde kan man sige, at du kan få sådan nogle målgruppefølsomme artikler og formidlingsartikler, og det er der jo noget positivt potentiale i, men du kan også bruge den med onde intentioner. Du kan bruge den til at vildlede befolkningen. Du kan sætte i gang i masse bevægelser på baggrund af falske nyheder, fake news, ikke? Og det er jo et godt eksempel på, hvordan en simpel her en nyhedsartikel algoritme jo kan i allerhøjeste grad misbruges og være til skade for samfund. Den kan lede til masse bevægelser, som er uønsket, men der er også nogle mulige gavnlige effekter af den.
Okay.
Så det er, som du sagde før, det handler lidt om, at den fremtid, som vi kigger ind i hvor vi står her med vand til knæene, at vi jo besinder os på, hvordan vi vil bruge den, og hvordan vi kan regulere den, så vi får de gavnlige effekter, uden at overregulere den, så den ligesom tager dampen af udviklingen osv. At vi finder de her balancegange, som vi jo som heldigvis som menneskehed har vist os dygtige til hen over tid.
Vil det egentlig sige, altså fordi der er jo, det ved jeg ikke, om lytterne ved det her, men det er noget med, at de der AI'er eller kunstige intelligenser, de allerede i dag skriver nyhedsartikler for nogle dagblad. Det er ikke bare noget, du snakker om, sådan at det er en teoretisk mulighed. Er det ikke noget med, at de allerede gør det i dag?
Altså, de gør det meget bekendt i mindre udstrækning. Det, der er helt fantastisk her, det er jo, at du her har en algoritme, der, man kan sige, består en skriftlig Turing-test. Der er ingen, der er i stand til at sige, at artiklerne er skrevet af kunstig intelligens på baggrund af en algoritme.
Ternøj, hvad tænker du om den her helt kort? Fordi vi skal snart til nyheden. Du får lige sådan 30 sekunder til det. Er det farligt? Er det legetøj? Er det deepfakes? Alt det, som Plov lige talte om, det her med, at det kan både bruges til det godt og ondt.
Det, som er dejligt, altså ligesom alle de teknologier, som Thomas startede med at nævne, så er der jo masse teknologier, som potentielt kan være farlige. Og det helt centrale, om en teknologi bliver farlig eller ej, det er jo, hvordan vi mennesker vælger at anvende den, og de rammer, vi sætter ind, altså den lovgivning, der sørger for, at vi sikrer, at vandet ikke når op til halsen, men at det bliver nede ved knæene, som Thomas siger.
Altid. Du har mere tid. Du må gerne sige noget mere. Du har 30 sekunder nu.
Okay, tilbage til frygten fra det mørke rum, du taler om. Altså, du står herinde, og som almindelig borger, hvad er det, der sker inde i det rum? Og det, der var udfordringen for dig, det er, at du måske i din folkeskole har lært om kemiske bindinger og pendulsvingninger og alt muligt andet i fysik og matematik og alt muligt andet i din folkeskole. Men du har aldrig lært om, hvad der egentlig skete i 50'erne, 60'erne, 70'erne osv., der, hvor grundlaget i virkeligheden for den kunstig intelligens, vi laver i dag, blev lagt. Så du ved ikke noget om, hvordan den er konstrueret. Og det er ikke det store hokus pokus, når man i virkeligheden kigger ned af det. Det er komplekst alt muligt, men principperne bagved er faktisk ikke så komplekse at forstå.
Og det giver jo god mening, det her. Det åbner jo op for, at jeg slet ikke er så dum, som jeg troede, jeg var, og at kunstig intelligens måske slet ikke er så intelligent, som jeg troede, det var. Vi taler meget mere om kunstig intelligens og dens konsekvenser efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4, programmet dedikeret til at gøre dig og mig klogere på mennesker, adfærd, hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Og morgenbordet er dækket med indsigt, med inspiration og med input på et aktuelt emne i et adfærdsmæssigt og psykologisk, og i dag også et teknologisk perspektiv. Vi er nemlig på efterforskning i kunstig intelligens og dens konsekvenser, fordi der er meget, vi kan gøre i dag, uden at vi skal gøre det, men vi kan få nogle maskiner til det, og vi kan få den til at tænke selv, og måske også til at tage beslutninger selv. Og der ligger måske sådan en grundangst for det mørke rum, det her, hvor vi står som lægmænd og kigger ind i et mørkt rum, og vi har aldrig været der før. Det er angsten. Vi har ikke lært noget om, hvordan det er. Og det fik vi input på i første time af de her to meget unikke undersøgende og uforlignelige gæster, vi har sammen her, nemlig Thomas Plov, Ph.D. i informationsvidenskab og professor i dataetik ved Aalborg Universitet, og Thomas Ternej, Ph.D. forfatter, foredragsholder og rådgiver inden for digitalisering og kunstig intelligens. Og det var netop det, vi skete inden nyhederne der, hvor vi inde og snakke om det her mørke rum, vi kigger ind i som lægmænd, og det måske slet ikke er så farligt, og der er altid udfaldsrum, der kan føre til katastrofer, det er der med alt, det er der også med kunstig intelligens. Og Ternej, vil kunstig intelligens en dag kunne erstatte mennesket på vores arbejdspladser? Vil det her job, altså til næste sommer, når de spørger, om vi vil lave morgenmenneske hver eneste morgen i alle hverdage i sommerferien, kunne vi i virkeligheden programmere, altså vi kunne lave en sampling af min stemme, og så skulle jeg egentlig bare ligge ved stranden, og så kørte den selv det. Den kunne selv stille en intelligent spørgsmål. Er det en mulighed i fremtiden? At du skal ikke forholde dig til, om radiovært, det ved jeg. Det er mega komplekst. Det kræver virkelig høj koordination. Det vil jeg gerne lige skynde. Og over 130 intelligens. Men de gav mig lov til at komme ind alligevel. Men er det en frygt, vi kan have, at vores arbejdspladser bliver erstattet af noget, der er bedre til at tænke end os?
Altså, jeg tror, de fleste mennesker, når de går på arbejde i dag og kigger tilbage, og så spørger dem, hvis man så stiller dem spørgsmål, laver du det samme i dag, som du gjorde for 20 år siden? Så vil de fleste mennesker sige nej, fordi computer på alle mulige måder har fuldstændig ændret måden, vi udfører vores arbejde på i dag. Og det er sket over en lang periode, og faktisk er det bare en udvikling, der sker hele tiden, men vi lægger egentlig ikke rigtig mærke til den. Men faktum er, at hver eneste dag, så lærer folk noget nyt. Det er jo faktisk sådan i Danmark, at jeg tror, det er 250.000 arbejdspladser, jobs, der bliver nedlagt hvert år i Danmark. Men vi skaber også hvert år 250.000 nye jobs. Så hele det danske arbejdsmarked, også verdens arbejdsmarked globalt, er jo i konstant forandring. Så, men det er rigtigt nok, at du siger, at du bare kan ligge på stranden og lave fjernsynsprogrammer. Det er jo ligesom det, der driver os mennesker hele tiden. Nu mindre vi selv kan lave, og nu mindre vi kan få computeren til at lave, desto bedre. Så det, vi bruger computerne og den kunstige intelligens i dag, det er jo til de arbejdsopgaver, som typisk mennesker ikke synes er så interessant eller har svært ved. Det vil sige at sidde og kigge igennem meget, meget store datasæt omkring, hvorfor kunder har opsagt deres abonnementer, eller kigge igennem meget store datasæt med billeder for at lære, hvad er det lige præcis, der er kendetegnet ved det her, sådan, de her mammografiscanninger, der gør, at vi måske kan se, at der er antaget til kraft eller noget andet. Så der er en masse arbejdsopgaver, som den kunstige intelligens hjælper os med at løse, og også vil løse i fremtiden. Så der er, og jeg tror, der er slet ikke nogen tvivl om, at det arbejdsmarked, vi ser i dag, og det arbejdsmarked, vi ser om 20 år, vil være fuldstændig forandret på grund af kunstig intelligens inden for et hav af sektorer. Hvornår er det så, vi skal bruge det sådan relativt ubekymret, og hvornår er det, vi skal være sikre på, at vi bruger det på den rigtige måde? Og det vi så bare altid skal huske der, fordi det er ligesom det, der er udfordringen med kunstig intelligens, det er altid, hvad sker der nu, når vi anvender en kunstig intelligens, kommer den så til at tage fejl? Og nu arbejder jeg rigtig meget sammen med en masse i den offentlige sektor også, og kommuner osv., og vi må bare altid huske på, at det er ikke sådan, at når mennesker løser opgaven, at vi så kommer fra sådan et nirvana af, hvor der ikke bliver begået nogen fejl, og vi altid ved, hvorfor beslutningerne blev taget, og alt så videre, vel?
Okay, det er meget god pointe, at det ikke altid er, at menneskelige beslutninger er logiske beslutninger.
De er nemlig også drevet af en masse andre ting. Vi ved jo faktisk sådan fra neuroforskning, at der, hvor din hjerne tager beslutninger, det er faktisk ikke det center, hvor du tager rationelle beslutninger. Det er et helt andet sted.
Ja, over i følelserne.
Så det rationelle, ja, lige præcis, og dit rationelle center, det er bare det, der ligesom bliver brugt til at efterrationalisere den beslutning, du allerede har taget. Ja. Men selvfølgelig i en offentlig retsstat, så bliver vi nødt til at sikre os, at argumenter osv. kan efterprøves for de beslutninger, der er. For hvis vi tager sådan en helt sag, som har været virkelig op i medierne, som omhandlede det her med, at man i Gladsaxe Kommune havde brugt data til at ville et forsøg på at opspore tidlig opsporing af udsatte børn og unge. Det var der stor debat om, og det blev lukket ned, for vi skulle i hvert fald ikke bruge data til den slags, så det gav en masse problemer. Stort set samtidig, så kommer der en artikel i Politiken, som der ikke er særlig meget debat om, men hvor der står, at 91% sager i Københavns Kommune omkring tidligere opsporing af børn, er fejlbehæftet. Ja. Og det er altså mennesker, der sidder og gør det. Så vi skal altid lige huske os, hvad er det egentlig, vi kommer fra? Og hvad er det egentlig, vi gerne vil hen og opnå?
Om der ligger også noget andet i det, fordi Daniel Kahneman, som fik Nobelprisen i 2003-2002, der omkring i økonomi, han har sagt det meget klogt, at mennesket har ligesom sådan iboende aversion, altså iboende modstand på algoritmer. Altså der er altså noget, Plov, det kan du måske også sige noget om, at der er noget med, at vi har noget mod algoritmer. Vi bryder os ikke om det. Og han kom med sådan et eksempel om, at man skulle, hvis man skulle finde ud af, hvor ens parforhold var henne, så skulle man kigge på antal samlejer, og så skulle man minus det med antal skænderier, og så skulle man gerne have plus, så kunne man sådan nogenlunde bedømme, hvor ens parforhold lå henne. Og det kunne man simpelthen ikke få på parforhold til, fordi så havde de haft helt vildt meget samlejer, ikke ret mange skænderier, også selvom de gik fra hinanden. Er det der, den er? Er det sådan en aversion? Det er dataetikken, der kommer ind her, antager jeg. Er det sådan noget med, at vi har et problem med algoritmer, Plov? Hjælp os.
Jamen, grundlæggende tror jeg, der er jo noget med kød og blod. Altså, vi har lige lavet en stor undersøgelse i Danmark om, hvorvidt danskere hvornår de gerne vil behandles, eller have stillet deres diagnose i sundhedsvæsenet af et kunstig intelligenssystem. Ikke? Og det viser sig, at hvis vi forestiller os, at vi har et kunstig intelligenssystem, som er lige så godt til at stille diagnose som en læge, så viser det sig, at derefter, så betyder kvaliteten af diagnostikken meget lidt for folks valg. Altså, det vil sige, hvis vi forestiller os, at algoritmen eller diagnosesystemet blev bedre end lægen, så vil de stadigvæk foretrække lægen frem for det diagnostiske system. Og det siger jo noget om, at altså, der er sådan noget med en... Jeg tror, der er flere mulige forklaringer på det. Ikke? Altså, der er noget med den her menneskelige kontakt. Det er noget med, at der er et andet menneske, hvor der er en eller anden identifikation. Ikke? Altså, det er et menneske, som vi forventer ligner os, og som kan identificere sig med vores livsvilkår. Og den identifikation er vigtig. Og samtidig, så tænker vi måske også, jamen, hvis lægen bare har ansvaret, altså, så spiller det forhold, at lægen har ansvaret, en eller anden motiverende rolle. Ikke? Altså, hvorimod, hvis du giver ansvaret til algoritmen, så har du ikke den mekanisme. Det er ikke sådan, at en algoritme bliver bedre til at stille, eller anstrenger sig mere for at stille den rigtige diagnose, bare fordi, at den bliver gjort potentielt ansvarlig for den, hvis det overhovedet giver nogen mening at gøre den ansvarlig.
Det ville kræve, at algoritmen eller den kunstige intelligens havde en eller anden form for selvfølelse, for så kan vi jo tro den med at slette den. Men det har de jo ikke endnu.
Nej, præcis. Så der er noget her, der er noget med teknologi, som er noget gold, som er noget livløst, som ikke er et menneske, som vi grundlæggende ikke kan identificere os med. Og så er der det særlige måske ved kunstig intelligens, at der også er den her black box, som vi ikke rigtig kan kigge ind i. Den black box er der jo mange andre steder i, altså den er der jo også i forhold til medicin. Mange af de medicinske præparater, vi bruger, er også såkaldt black boxes. Ikke? Vi ved, at de virker, men vi ved ikke helt præcis, hvorfor de virker. Men der er ikke nogen tvivl om, at det kan også forstærke noget af den her fremmedgørelse.
Er der nogen af jer, der ved, hvordan vi reagerede, da røntgen først kom, altså røntgenapparater og sådan noget, reagerede mennesket med samme frygt, som de gør nu? Fordi det var jo også en mørk teknologi. Vi forstod ikke, hvad der skete, men det kunne se igennem kroppen. Det er et åbent spørgsmål, for jeg ved ikke, om der er noget historisk på det.
altså der er jo ikke, jeg kender ikke til den præcise historie omkring introduktionen af røntgen, men der er jo snart ikke, der er jo ikke den teknologi, der radioen blev introduceret, der TV'et blev introduceret. Altså der er jo ikke den teknologi, som ikke er blevet mødt med frygt. Altså og det er måske i virkeligheden også meget sundt, at vi møder teknologi med lidt frygt, ikke at vi holder det ude i armslængde og siger, lad os lige se det andet, og lad os lige se, hvad det gør. Hvad er det, det gør ved os som mennesker? Hvad er det, det gør ved os som samfund? Men det må jo ikke være sådan, og det er jo der, det er utroligt vigtigt, at vi ikke glider ind i nogle klichéer og nogle stereotyper. Der er meget diskussion omkring, jamen er du, hvad hedder det, er du jubeloptimist, er du maskineoptimist, eller er du maskinestormer? Og der tror jeg, at det er enormt vigtigt, at vi som enkelte individer og også som samfund ikke glider ind i nogle faste roller og stereotyper, ikke? Men siger, jamen, vi selvfølgelig forholder vi os skeptisk og kritisk, men hvis teknologien viser sig at gøre gavn, hvis det viser sig, at vi kan regulere den og kontrollere den, jamen, så lad os udnytte den i størst muligt omfang.
Okay.
Og så er der selvfølgelig et spørgsmål, bare lige for at vende tilbage til det, Thomas Terner sagde for et øjeblik siden, ja, og det er en rigtig god pointe, der findes jo ikke et job, der ikke er dynamisk. Alle job ændrer sig over tid. Men man kan godt forestille sig, og det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror også, at vores arbejdsmarked vil ændre sig over de næste mange år. Men man kan jo godt forestille sig, at vi som samfund siger, jamen, der er nogle områder, hvor vi bare vil foretrække mennesker. Vi vil fastholde læger i sundhedsvæsenet. Vi vil fastholde journalister på radiostationer. Fordi, dels fordi, at det at have et arbejde er en meningsskabende aktivitet, og i nogle tilfælde en meget meningsskabende aktivitet, og fordi vi som lyttere foretrækker, at det er mennesker, eller fordi vi som patienter foretrækker, at det er læger, så vi foretager nogle mere aktive tilvalg af et arbejdsmarked. Hvordan det skal se ud? Hvem vil vi have derude?
Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og i dag taler vi om kunstig intelligens og dens konsekvenser. Vi er beriget med to tænkende talende og temmelig kloge gæster til at belyse emnet, nemlig Thomas Ternej, foredragsholder og rådgiver inden for digitalisering og kunstig intelligens, og Thomas Plov, professor i dataetik. Wow, vi kom dybere og længere, end jeg havde regnet med, men jeg har også brug for at høre, Ternej, hvad er de etiske og moralske konsekvenser af, at computer selvstændigt kan tænke og tage beslutninger? Eller er der overhovedet nogen?
Jeg tror, at det er meget svært at sætte op sådan på én vægt og sige, at det er den samme vægt, der gælder i alle situationer. Der er heller ikke én etik, der gælder for alle erhverv og alt, hvad vi foretager os, som der bare ligesom er én målestok, vi kan måle os ud over det hele. Så jeg tror, det er meget afhængigt af, hvilken konkret situation det er, vi står i, og så må de etiske valg følge. At den udfordring, vi står i på det tidspunkt. Men Thomas Plov, han sagde det her med vores frygten, for eksempel for diagnose. Hvad tager den fejl? Hvis den her kunstig intelligens tager fejl, hvem er det så, der har ansvaret? Og jeg tror meget af den frygt, som vi har som mennesker, det er jo netop det her med, som du sagde også tidligere, frygten for det mørke rum. En teknologi, ikke vi kender. Kan vi stole på den? Og det, vi ved for bredt for teknologier, det er, når der bliver introduceret en ny teknologi, så er det jo vi reagerer typisk med frygt, indtil vi lærer den at kende. Og når vi først så har lært den at kende, så bruger vi den jo bare uden at tænke over det. Altså, nu har det godt nok været corona, men ellers sætter folk sig jo ind i en metaltube med noget, der drejer rundt på siden og flyver i 10 km højde, og tænker egentlig ikke over det store, hvordan er det, at sådan en jetmotor egentlig bringer mig fra A til B. Men vi bruger den bare, fordi hele systemet omkring det virker pålideligt. Så jeg tror, det er meget afhængig af, hvordan den her sådan kunstig intelligens, hvordan den kommer ind i de forskellige jobsituationer, vi har, og det er det, der kommer ligesom til at afhænge de etiske valg, vi gør det. Og så tror jeg, det er helt centralt, at når vi så kommer ind i den der og bruger den der teknologi, så det, vi typisk snakker om, det er om den kunstige intelligens vil erstatte lægen, om den vil erstatte journalisten og sådan noget. Men det er jo slet ikke det brugsscenarie, vi ser. Altså i 99% af tilfældene, så er det jo fordi, at den kunstige intelligens går ind og hjælper lægen med at træffe den rigtige beslutning. Fuldstændig ligesom laboratorieprøver og alle patientdata, journaler og alt muligt andet, hjælper lægen til at træffe den rigtige beslutning. Og på samme måde har andre situationer, altså sagsbehandleren i en kommune eller et eller andet, den kunstige intelligens, der kommer ind og belyser sagsområdet, eller hvad det nu er. Det er jo ikke sådan, at vi ser sådan et scenarie, hvor at den kunstige intelligens bare går ind og plukker job ud, og så forsvinder det ud i intetheden. Faktum er jo, at den kunstige intelligens er et værktøj, som utrolig mange professionelle bruger til at gøre ting i deres dagligdag, som gør dem bedre, mere effektive, eller opnå nogle helt andre ting, de ikke har kunnet før. Så det er jo ikke sådan, altså vi behøver ikke at sætte det op som et menneske imod maskinen, men det er jo i virkeligheden det, vi siger nej, det er en med, menneske med maskinen. Så det er sådan mere en udvidet intelligens, end det er en kunstig intelligens.
Okay, det fører mig lidt tilbage til den her måde, hvordan vi forholder os til nye ting på. Vi navigerer i noget, at vi gerne vil have et, at vi kan stille ansvar, men også, at det er noget kødeligt, noget kropsligt, vi skal forholde os til. Og det åbner jo for noget helt andet, nemlig, at der i hvert fald, nu arbejder jeg jo på ret meget psykologi og sociologi, og der er det meget, meget, meget svært at få en definition på, hvad intelligens overhovedet er. Altså, det er meget fint, det står i ordbogen, men det er lidt svært. Og jeg tror måske også, det er det, der sådan... De fleste af os bliver bange for, det er, at det er sådan det der mørke rum, vi står i, eller at vi ved ikke, hvor dybt havet det rent faktisk er, selvom det grundlæggende kunne være lige meget, om vi drukner på 3 meter vand eller på 5 meter vand. Men plov, når det kommer til, hvor galt det kan gå, så lad os bare snakke om menneskets følelser her, så tænker mange på den her film fra 1985. Det er Terminator fra 85, hvor supercomputeren Skynet får bevidsthed, overtager verden og forsøger at udrydde menneskeheden. Jeg vil lov til at sige følgende, jeg har altid tænkt, at hvis en computer fik bevidsthed og ville udrydde menneskeheden, så tror jeg, at den ville vente, indtil den kunne gøre det så effektivt, at vi bare døde, modsat i Terminator-filmen, for den ville først begynde at slå ihjel, når den var sikker på, at vi alle sammen gjorde det. Men hvad er dit, Plov, forhold til ideen om, at maskiner en dag bliver selvbevidste?
Det er svært at belægge med mange argumenter, men min intuition er, nej, det kommer ikke til at ske, og det vil ikke være selvbevidsthed, som vi forstår selvbevidsthed. Altså jeg tror, der vil finde den udvikling sted, som mange forudser. Altså i dag har vi specifik AI, som løser konkrete opgaver i forskellige brancher og sektorer osv., som vi har beskrevet tidligere, og så om en 50 års tid, så får vi det, der hedder Artificial General Intelligence, hvor du kan have sådan nogle kunstig intelligenssystemer, som over en række opgaver gør det lige så godt eller bedre end mennesker. Og så er der jo nogen, der forudser, at derefter går der en 20-30 år, så får vi det, der hedder superintelligens, altså noget, som er væsentligt mere intelligent end mennesket. Og der er der så nogen som Nick Bostrøm og Stephen Hawking og så videre, som har sagt, at Elon Musk for den sags skyld, og også Bill Gates, som har været ude og advare imod, at der er ikke nogen grund til at tro, at sådan en superintelligens vil være venligt stemt over for mennesket. Den vil komme ud af en teknisk intelligens. Det er alt for svært at lægge moralske kodexer ned i kunstig intelligens. Den vil vokse ud af sådan en teknisk intelligens, og den vil ikke have moralske normer, og mennesket vil potentielt være et middel til at løse de opgaver, som sådan en superintelligens ville stå over for. Mm. Og derfor vil den potentielt bruge mennesket som et middel og udrydde mennesket. Og som jeg sagde indledningsvis, jamen, mennesket er formodentligt, hvis man tror på sådan nogle dystopier, jamen så er mennesket formodentligt udryddet af pandemier, eller af superjordskæld, eller af asteroider, eller af meget andet godt inden da. Og så er spørgsmålet, skal vi kalde sådan en superintelligens, vil den have en selvbevidsthed, som vi forstår ved selvbevidsthed? Det tror jeg ikke. Jeg tror, de reelle problemer med kunstig intelligens er meget mere konkrete, og vi har berørt nogle af dem, de risici, der er ved, og det der med det black boxes, vi ikke kan se ind, vi ikke kan få forklaringer. Men der er jo også det her med, for eksempel den her GPT-3 algoritme, der kan bruges til at sprede fake news, ikke? Sådan nogle anvendelser, hvor man på subtil måde, på måder, som mennesker ikke kan gennemskue, manipulerer menneskelig adfærd. Hvad enten det er stemmeafgivning ved folketingsvalg, eller valg af produkter, kommercielle produkter osv. Sådan nogle problemer er meget mere nærliggende og er meget mere realistiske. Og dem skal vi selvfølgelig gøre noget for at undgå. Det hjælper ikke noget, at folk lader være med at vaccinere sig, fordi de har været udsat for et chatbot-angreb, der har spredt fake news om, at alle vacciner har enormt store bivirkninger, og du risikerer at dø af dem, og det er et rene gift, og at Kina spionerer på os gennem små mikrorobotter, der ligger i vaccinerne. Sådan nogle fake news kan jo have katastrofale konsekvenser for nutidens samfund.
Okay, godt. Jeg hørte dig, der træk vejret, så det lød som om, du havde en kommentar, Ternej.
Tony, det er fordi, du åbner ligesom en helt ny flanke op her i debatten i virkeligheden med de spørgsmål omkring bevidstheden, fordi vi har svært ved ligesom at forholde os og definere til, hvad er kunstig intelligens egentlig for en størrelse. Og så åbner du op for, hvad er kunstig bevidsthed så?
Mm.
Og bevidsthed og intelligens er jo ikke nødvendigvis
forbundet til hinanden, eller er det, og lidt tilbage til vores manglende klare definition af intelligens. Så hvis vi fortsætter ud af kunstig intelligensbordet, så er der i hvert fald en masse muligheder for at udvikle nogle systemer, der kan løse nogle meget, meget komplekse ting. Men kunstig bevidsthed, det er jo en helt anden flanke.
Ja, lad mig lige uddybe på grunden her. Grunden til, at jeg siger det, det er, fordi det er muligt for sådan en som dig og for Thomas Plov, at de to ting er to vidt forskellige ting. Men alt, hvad der hedder litteratur, skønlitteratur, toplitteratur og sådan noget, har jo talt ind i den her med, at kunstig intelligens er lige med, at de kan blive selvbevidste. Og så er jeg med på, at vi hverken har defineret, hvad bevidsthed eller hvad intelligens er. Men vi er jo en public service station her, så vi bliver nødt til at tale til dem, der lytter. Og langt de fleste, der lytter, vil sætte lighedstegn, ligesom jeg har gjort, fordi jeg antager, at jeg er gennemsnitligt intelligent i øvrigt. Så tænker jeg, okay, så Det vil være et spørgsmål, lytteren har.
På den måde heller ikke en kritik.
Nej, jeg udbreder bare, hvorfor.
Bare for
hvorfor?
At sige, at vi åbner et helt nyt spørgsmål op her. Og hvis vi siger, hvis vi tager for et øjeblik, at hvis det bliver mere og mere intelligent, så burde det på et eller andet sted opnå bevidsthed, vil også være en eller anden idé om, at vi mennesker er mere selvbevidste end dyr osv. Det er i hvert fald et vist debat omkring, altså vi er bevidste om vores egen eksistens, og vi har vores egen drifter og sådan noget, men det har stort set alle levende væsener også, på trods af, at de ikke besidder den intelligens, vi gør. Så der er ingen, i hvert fald så vidt jeg ved, og det kan være, at Plov kan supplere her, så vidt jeg ved, er der ikke noget som helst videnskabeligt, teoretisk eller bare almen belæg for, at fordi tingene bliver mere intelligente, skulle de også blive mere selvbevidste. Så det scenarie, vi mest sandsynligt ser ud i, det er, at vi ser en intelligens, der bliver klogere og klogere, kan løse flere og flere af vores problemer. Men det, der er problemet her, det er ikke, at, eller det der udfordring eller frygten, det er ikke, at den intelligens så lige pludselig bliver selvbevidst, fordi den bliver mere intelligent. Nej, det der er det reelle problem, det er i virkeligheden, at vi på en eller anden måde har fået fejldesignet den her intelligens, så vi har bedt den om at løse klimaudfordringer for eksempel, og så finder den ud af meget naturligt, at det er virkelig mennesket, der er årsagen til klimaudfordringer, så lad os gøre noget ved mennesket. Så det er i virkeligheden, så det er mere sådan, den fremtid, vi potentielt ser ud med den her superintelligens, der er ikke noget, der sådan indikerer, bare fordi den skulle blive mere og mere intelligent og løse mere og mere komplekse problemer, at den så også skulle opnå bevidsthed, fordi vi ved ikke, hvor intelligensen opstår i menneskerne, men endnu mere har vi ingen idé om, hvor selve sådan bevidstheden opstår.
Ja, og hvor sætter den henne? Plov, du skal have lov til at sige noget, hvis du har noget på det, som Terner lige sagde.
Nej, altså jeg synes, det var gode pointer. Altså intelligens er i sig selv komplekst, og skridtet fra intelligens til bevidsthed gør tingene endnu mere komplekse. Jeg tror ikke, der er tilfredsstillende svar på det, og jeg tror i øvrigt også, der er en grund til ikke at tro, at vi har tilfredsstillende svar på det. At tro, at man har forstået, hvad intelligens og bevidsthed er, har jo betydning også for, hvordan vi behandler mennesker, og hvilke rettigheder vi giver dem i et samfund. Og der tror jeg, man ikke skal blive alt for totalitær. Og mene, at vi har opskriften på de her ting, og på den baggrund jo måske også begår fejl i de rettigheder og pligter, vi giver til mennesker og til teknologier i et samfund.
Ja, det er jo så fordi, at kunstig intelligens bliver forprogrammeret af mennesker, og så nogle gange, når vi har maskinlæring eller neural netværk, eller hvad forskellen nu måtte være, så begynder den også selv at finde på noget. Og der var der jo så ham der i 54, der lavede den her robotens tre love. En robot må ikke gøre et menneske fortræde, eller ved ikke at gøre noget, lade et menneske komme til skade. Det var lov nummer et. Nummer to, en robot skal adlyde ordre givet af mennesker, så længe det ikke er i konflikt med første lov, og en robot skal beskytte sin egen eksistens, så længe det der ikke er i konflikt med den første eller den anden lov. Og det må jo så være det håb, at man lægger det ind, og det er jo nok der, den ligger. Ikke bare det her med bevidstheden for læg mennesker, men også det her med, at vi i vores programmering forsøger at beskytte os. Men kan vi det? Kan vi det? Thomas og Thomas, hjælp mig her. I ved noget om programmering. Kan man det? Kan man beskytte sig?
Altså til en vis grad er frygten ubegrundet i al den forstand, at hvis jeg laver en computer, der er helt fantastisk til at spille skak, så kan den ikke bare vende sig om og spille ludo. Det forstår også selv med den dybeste neurale netværk og de fremmeste teknikker, så kan den ikke bare lige vende sig om og så spille et andet spil. Det er ikke så nemt faktisk. Så det der med, at computeren, fordi jeg nu har lært den at spille skak, eller fordi jeg kører bil, at den så lige pludselig finder ud af, at nu skal den også flyve og alt muligt andet. Det sker altså inden for meget begrænsede domæner. Det er også derfor, man snakker om, at den kunstig intelligens, vi udvikler i øjeblikket, det er det, man kalder snæver kunstig intelligens. Altså det er kunstig intelligens til at udvikle, til at løse et specifikt problem, hvor Thomas Plov tidligere fortalte om den her generelle intelligens, som er den menneskelige intelligens, der kan bruges til, så kan man sige, til at løse generelle problemstillinger. Men så der er ikke sådan, der er ikke noget, hvor vi ser, at lige inden for en specifik problemstilling, så ser vi, at systemerne lige pludselig går amok og gør en masse ting. Altså det, der selvfølgelig er en af udfordringerne, det er jo, hvad anvender vi denne her teknologi til? Og når vi for eksempel ser, at verdens førende militærmagter er i fuld sving med at bruge kunstig intelligens til selvguidende missiler og intelligente droner og sådan noget, så kan man sige, så er det faktisk, fordi de her systemer løser lige præcis den opgave, vi har bedt dem om at løse, men det kan godt have nogle ret uoverskuelige konsekvenser.
Vi er på de sidste halve minut. Plov, har du en sidste afsluttende kommentar? Det må gerne være sådan en oplysende, sådan en frygt ej, gode medborgere. Det er i hvert fald mit ønske, at du kunne sige et eller andet. Har vi grund til at frygte, og den får du så, har vi grund til at frygte en kunstig intelligens?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi har som menneskehed vist i stadig stigende grad, at vi er dygtige til at være opmærksomme på de etiske spørgsmål og problemer og dilemmaer, og ny teknologi rejser. Og vi er jo meget opmærksomme, specielt i Europa, på at regulere udviklingen. Og den har vi vist os i stand til at regulere. Altså, som med så meget anden teknologi, er der jo en masse usikkerheder. Det er klart, at vi her har at gøre med en teknologi, der virkelig transformerer samfundet på tværs af en hel masse sektorer. Men det eneste, vi kan gøre, det er jo at prøve at være opmærksom på den, tale om det, have den her offentlige debat, og prøve at tage det i betragtning i de politikker, vi fører. Løs de konkrete problemer, der ligger lige foran os, og lad være med at kigge alt for langt ud i fremtiden.
Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i kunstig intelligens og dens konsekvenser. Tak til vores kommunikerende, kommenterende og klarsynede gæster, Thomas Ternej, Ph.D., forfatter, foredragsholder og rådgiver inden for digitalisering og kunstig intelligens. Tak fordi du kunne være med på linje ude fra sommerlandet.
Selv tak, det var så lidt.
Og Thomas Plov, Ph.D. i informationsvidenskab og professor i dataetik ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du også var med ude fra sommerlandet.
Selv tak.
Af hjertet og hjernen tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere Morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Evald Clausen, og indtil Skynet overtager hele verden, bliver jeg efter planen ved med at hedde det. Vi høres ved.